Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
14 na mula nang ipahayag niya ang makasaysayang pasya sa Estados Unidos para sa same-sex marriage. Nagsalita ang retiradong hukom, Margaret Marshall, hinggil sa pasya niya sa postal plebiscite ng Australia. Nagsalita siya sa kanyang pag-asa ng mga Australiano ay hindi na maghihintay pa ng matagal para sa marriage equality. Narito ang ulat ni Brett Mason na sinalin sa wikang Filipino. Sa harap ng mga tao sa National Theatre sa London, nakaupo ang isang babae na sa nakalipas na 14 sa Estados Unidos ay nagtulak ng isang panglegal at panglipunang pagyanig. Noong taong 2003, nagpasya si Punong Hukom Margaret Marshall ng Massachusetts Supreme Judicial Court nang pagtanggi sa karapatan ng makasal sa same-sex couple ay isang paglabag sa kanilang mga karapatan mula sa ligang batas. Ang kanyang makasaysayang 50 pahinang pasya ang nagtulak daan sa daang-daang libong sa same-sex couple na mag-asawa. Ang mga pag-aasawang yon ang mga nagsimula sa buong Estados Unidos at sa buong mundo. Sa gabing ito, ang mga artista ng Angels in America ay binigyan si Punong Hukom Marshall ng standing ovation. Siya ay kaagad-agad at daang-daang pinagkaguluhan ng mga umiiyak na miyembro ng mga manonood. Thank you o salamat ang tanging salita na kanilang nasabi. Ito ang tunay na emosyonal at di inaasahang karanasan. Ang same-sex marriage ay legal na sa Inglaterra, Wales at Scotland mula pa noong taong 2013. Tinanong ng SBS reporter Brett Mason ang dating punong hukom sa darating na same-sex plebiscite sa Australia.
I wouldn't judge another nation, but I am surprised that people anywhere in the world don't understand yet what it means for people to love one another. It doesn't matter what their gender, what their origins, where they come from, and I just hope that we won't have to wait for too much longer before everybody in the world can be in love with and marry the person that they choose to.
Sa likod ng tablado, binigkas ng artistang James McCarthy ang pinakatanyag na sipi ng desisyon ni Marshall.
Civil marriage is an esteemed institution, and the decision whether and whom to marry is among life's momentous acts of self-definition.
Hindi siya gaanong diplomatiko sa tinig ng pagtatalo sa same-sex marriage sa Australia.
The fact that this has been given to the public as an opinion, I think, is an insult. Like, I really think it's insulting. The fact we're even having this discussion, I think, will be an embarrassment in years to come.
Isang dekada bago sa makasaysayang pasya, umupo si Margaret Marshall sa pinakaparehong teatro na kung saan unang ipinalabas ang Angels in America, isang uri ng aktivista sa pelikulang clubbing na nagbabalik ng panahon sa mga tagapanood sa Amerika noong dekada 80 hanggang sa pagkalat ng krisis sa AIDS. Ito ay may malalim na personal na epekto, kaya siya ay bumalik pagkatapos ng 25 taon para saksihan ang muling pagkasigla ng 21st siglo. Sinabi ng dating punong hukom, marami sa mga tema nito tulad ng seksualidad, lahi, kasarian, di pagkapantay-pantay, nasyonalismo, takot at pagtatangi ang nananatiling lipos pa rin sa mga panahong ito.
I think there is a hint of sadness that everything still feels as if we have so far to go.
Ang Angels in America ay likang isip lamang, subal sa loob ng 25 taon, ang mga paghihikahos na ipinapakita nito ay totoo pa rin.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.